Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok yang terdiri dari Muhammad Hasbi, Sri Wahyuni, Rashid Al-Majid akan menyampaikan persentase kami mengenai pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam dalam mata kuliah fikih kontemporer ini. Sebelum kami paparkan, di sini kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya dari Bapak dosen Bapak Haji Abdul Malik LC MA dan kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan hingga kami dapat memaparkan apa yang sudah kami bahas mengenai tema yang kami angkat mengenai pornografi dan pornoaksi. Jadi pornografi berasal dari kata Yunani forns yang berarti wanita jalang dan grafos yang berarti gambar atau tulisan. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau gambar untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam perkembangan istilah pornografi mengalami perluasan arti menjadi pornoaksi, sehingga yang dikategorikan porno tidak lagi dalam bentuk gambar seperti foto atau film, tetapi juga wujud nyata berupa aksi, gerakan, tindakan maupun sikap. Jadi kita simpulkan bahwa pornografi adalah suatu sarana yang berbau porno baik berupa audio maupun visual atau audio visual sekaligus seperti VCD, majalah, video, patung, lukisan, rekaman suara yang membangkitkan gairah dan tulisan-tulisan. Perlu kita sampaikan di sini bahwa makalah telah kita share di grup. Jadi kawan-kawan bisa melihat isi dari makalah yang kami telah diskusikan. Lalu B, di sini ayat-ayat yang menjadi dasar hukum dari perbuatan zina. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan fahishata wasa'a sabilan, dan janganlah kamu mendekati zina. Artinya mendekati pun itu dilarang. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan bisa juga kita lihat di sini di dalam surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Artinya menahan pandangannya ini dalam konteks memandang yang tidak dibolehkan untuk dipandang. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu ada surat An-Nur ayat 31 yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Perhiasan di sini dalam arti adalah hal-hal yang menjadi keistimewaan bagi seorang wanita atau yang disebut dengan auratnya atau dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah perhiasan ini dalam arti keindahan tubuh wanita itu sendiri gitu. Kecuali pada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka. Ini pun tetap dalam koridor yang layak untuk dilihat. Dan putra-putra mereka. Lalu bisa kita lihat di sini di surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat. Hendaklah kamu di rumahmu dan orang-orang jahiliyah yang dahulu. Itu maksudnya adalah istri-istri Rasul agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Artinya, agama Islam itu sangat sangat menjaga marwah seorang wanita. Jadi bila tidak ada keperluan, itu janganlah untuk bepergian ke sana ke sini tanpa adanya keperluan. Lalu di B bisa kita lihat, maksudnya apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Yang maksud jahiliyah yang dahulu adalah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud jahiliyah sekarang adalah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi sesudah datangnya Islam. Terus bisa kita lihat di sini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Artinya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal bahwa seorang wanita itu adalah seorang muslim, seorang muslimah, dan mengulurkan jilbabnya artinya bukan hanya mengenakan jilbab dan namun hanya sampai leher, sampai yang jilbab tersebut tidak menutupi dari auratnya sendiri seperti itu, atau menutupi tapi lekuk-lekuk tubuh atau lekuk-lekuk wanita yang tidak seharusnya terlihat itu masih terlihat. Makanya jilbab itu disuruh untuk menutupi ke seluruh tubuh. Terus pengertian pornografi dan proaksi ditinjau dari sudut melihat atau mendengar atau menyentuh. Orang yang sudah dewasa jika melihat, mendengar atau menyentuh benda-benda pornografi atau pornoaksi akan berbeda. Pastinya akan berbeda dengan yang masih anak-anak, yang memang anak tersebut beranjak remaja, beranjak dewasa. Karena pada saat seorang remaja yang terlihat benda-benda pornografi, pornoaksi, mereka akan susah untuk mengendalikan hasrat mereka. Berbeda dengan orang-orang dewasa mungkin yang memang terlebih yang sudah menikah. Pada saat melihat hal-hal demikian, mereka akan lebih bisa untuk mengendalikan itu pun bila hal-hal tidak sengaja terlihat, tidak sengaja terlihat. Bukan berarti walaupun sudah dewasa tapi memiliki kesengajaan untuk melihat pornografi atau pornoaksi tersebut. Terus bagaimana dengan perspektif hukum Islam? Islam berpandangan bahwa pornografi adalah semua produk berupa gambar, tulisan, suara, sebagaimana yang memperlihatkan, menggambarkan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita. Artinya pornografi itu bukan konteksnya wanita saja, tapi pria pun bila auratnya itu sengaja memamerkan auratnya, itu adalah bentuk pornografi. Oleh karena itu, memperlihatkan aurat adalah yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki, serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal yang dibenarkan secara syar'i. Yang dibenarkan secara syar'i ini pastinya pada saat seorang laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki ikatan perkawinan atau mahramnya. Terus di sini kami lampirkan juga tentang larangan-larangan dalam beberapa hubungan seksual. Ada larangan tentang hubungan seksual dengan binatang, larangan tentang hubungan seksual dengan mayat. Karena seiring berjalannya zaman, kita dewasa ini pastinya sudah tahu tingkah kejahiliahan manusia itu bermacam-macam. Hal-hal yang tidak pernah terfikirkan tingkat logisnya dahulu, sekarang ini makin makin merebak. Hal-hal yang di luar nalar itu makin merebak. Terkhusus masalah kemaksiatan. Jadi kami lampirkan juga di sini tentang hal-hal yang berhubungan tentang hubungan seksual dengan binatang, larangan hubungan seksual banyak binatang, mayat, terus pastinya yang sekarang ini sampai dengan hari ini masih menjadi pembicaraan yang sedang hangatnya juga mengenai LGBT, homoseksual, lesbian. Jadi sedikit kita sampaikan, ketentuan larangan melakukan homoseksual dan lesbian menurut hukum pidana Islam telah diatur dalam hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Barang siapa yang menjumpai seseorang bermain liwat atau homoseksual, maka bunuhlah fa'il atau maf'ulnya, pelaku dan yang dijadikan pasangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Syaid bin Jubair dan Mujahid Ibnu Abbas tentang kasus seorang anak perempuan yang masih perawan diketahui bermain liwat dan dia itu supaya dirajam. Terus bisa kita lihat ada di sini sodomi. Artinya seorang suami terhadap istrinya itu tetap dilarang, apalagi yang bukan istrinya. Itu bisa kita lihat berdasarkan Al-Surat Al-Baqarah ayat 222 yang memerintahkan kepada para suami agar mendatangi istrinya. Mendatangi ini artinya, maksudnya adalah hubungan suami istri, melakukan hubungan badan sesuai yang diperintahkan Tuhan. Terus di sini juga kami lampirkan tentang oral sex dan yang lain. Pelatio, Cornelius, Onani, Marstuasi. Hal-hal yang lebih kurang mirip. Lebih kurang mirip artinya seseorang yang melampaui batas dalam perbuatan zina, baik berdua lewat pasangannya atau sendiri, onani dan masturbasi. Di sini kami lampirkan tentang syarat untuk melaksanakan hukuman terhadap zina. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan tentang peristiwa atau perbuatan zina. Hukuman ini tidak dapat dijalankan melainkan benar-benar diyakini terjadi perzinahan. Tahap ini pelaku diberi teguran resmi dengan nada cercaan. Allah menerangkan dalam firman-Nya, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Untuk meyakinkan perihal terjadinya perzinahan, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Memang di sini tingkat keadilan seorang laki-laki bisa diketahui dengan masyarakat sekitar. Seseorang yang bersaksi itu, 4 orang laki-laki yang bersaksi itu memang diketahui oleh masyarakat bahwa sikapnya memang menunjukkan bahwa dia orang yang baik, dia tidak berbohong, dan paling tidak dari situ mengetahui bahwa orang tersebut bisa berlaku adil. Pada tahap ini hukuman ditingkatkan dalam bentuk kurungan rumah sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, kurunglah mereka, wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Jadi mungkin itu saja pemaparan kami mengenai pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan insyaallah nantinya akan dijawab oleh rekan kami yaitu Sri Wahyuni dan Rashid Al-Majid. Kepada teman-teman, kami persilahkan dengan segala hormat, dan insya Allah nantinya akan dijawab oleh dua rekan saya, Sri Wahyuni dan Rashid Al-Majid.